Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema Revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profețiilor biblice, partea întâia. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. De fapt, este vorba despre evenimentele actuale ale timpului în lumina profeției biblice. Două lucruri, aproape o temă legată împreună, pot fi rezumate astfel, și anume, revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice în zilele noastre. Acest lucru este foarte important, în mod special pentru toți aceia care cred că Sfânta Scriptură este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al omenirii a încercat să semene îndoieli față de cuvântul lui Dumnezeu în gândurile oamenilor. Se aduc argumente și se spune, Biblia a fost tradusă de atâtea ori și așa mai departe și așa mai departe. Și chiar dacă ar fi fost tradusă de 1000 de ori, eu vorbesc câteva limbi, întotdeauna se poate exprima același lucru în cealaltă limbă. Și noi avem într-adevăr o carte a lui Dumnezeu în mâini, Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu care nu înșală și care rămâne în veci. Și despre acest cuvânt, Domnul nostru însuși a spus că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui nu va trece. Și astfel, în mijlocul tuturor cuvintelor oamenilor, noi avem ceva pe care ne putem bizui, ceva ce este adevărat, care este corect și în spatele căruia stă Dumnezeu. Și noi suntem convinși că înaintea lui Dumnezeu vor rămâne în picioare toți aceia care cred cuvântul lui ca fiind adevărat și se leapădă de orice îndoială. Noi am auzit deja gândul de a-L urma pe Domnul. În legătură cu aceasta, doresc să citesc un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Mie-mi place să citesc cel mai mult, să citesc din traducerea Bibliei realizată de doctorul Hermann Menge, deoarece aceasta reflectă puțin mai bine germana de astăzi. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12, aici vorbește Domnul nostru. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Din Evanghelia după Matei, capitolul 13, citesc versetele 10 și 11 și apoi versetele 16 și 17. Atunci ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, De ce le vorbești în pilde? El a răspuns, Vouă vă este dat să recunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le este dat. Versetul 16 din Matei, capitolul 13. Dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud. Căci adevărat vă spun, mulți profeți și oameni drepți au tânjit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și ar fi auzit cu plăcere ce auziți voi și n-au auzit. În Apocalipsa, capitolele 2 și 3, găsim cele 7 scrisori adresate celor 7 adunări. La sfârșitul fiecărei scrisori este spus, cine are o ureche, acela să audă ce Duhul zice adunărilor. Lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește și pot fi înțelese numai prin descoperirea Duhului Sfânt. Din cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut o teologie remarcabilă. Filozofia i s-a alăturat. Însă descoperirea, așa cum o primiseră profeții și apostolii prin Duhul de la Dumnezeu, s-a pierdut în mare parte. Totuși, Pavel le scrie corintenilor, Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Și, stimați prieteni, venirea dumneavoastră la această expunere trebuie să fi meritat efortul. În seara asta trebuie să se întâmple ceva aici, ceva venit din cer. Trebuie să fiți cuprinși lăuntric și să știți că aici nu a ținut doar cineva o expunere, ci Dumnezeu mi-a vorbit mie și nouă prin cuvântul Lui și și-a proslăvit cuvântul și l-a făcut viu prin Duhul Sfânt. Mai înainte am amintit deja cele două noțiuni, revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice. Așadar, noi trebuie să știm că Dumnezeu are un plan al timpului. Pur și simplu, nu se poate spune, totul rămâne așa cum este. Nu rămâne așa cum este. Noi avem făgăduințele în Sfânta Scriptură, vă voi citi câteva dintre ele. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 2 și 3. Aici Domnul nostru zice, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, căci eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi reveni și vă voi lua la mine, pentru ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi avem un număr mare de făgăduințe venite din gura Domnului, că El va reveni, ca să ia pe ai săi de pe acest pământ, înainte ca judecățile catastrofale să vină peste această omenire care i-a întors spatele lui Dumnezeu și care în cea mai mare parte se găsește într-o religie pioasă, dar fără nicio legătură directă cu Dumnezeu. Înainte ca judecățile lui Dumnezeu, asupra cărora vom mai reveni, să poată lovi acest pământ, Domnul va reveni și îi va lua pe ai săi la sine. Chiar dacă cineva ar vrea să spună acum, au trecut deja aproape 2000 de ani de când Domnul a spus acest lucru. Priviți, tocmai am scris o mică broșură cu titlul Viziunea 7000. Acest lucru a fost deja amintit. La Dumnezeu, într-adevăr, o zi este ca 1000 de ani ai noștri și 1000 de ani sunt ca o zi. Așa este scris în Vechiul și Noul Testament. Și Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. În ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea Lui și a binecuvântat și a sfințit ziua 7-a. Astfel, noi suntem acum într-adevăr aproape de cei 6000 de ani de la Adam până astăzi. Și al 7-lea mileniu, puteți citi acest lucru în Apocalipsa, capitolul 20, va fi împărăția de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ. Nu există nicio cale de ocolire a acestui lucru. Dumnezeu a spus-o astfel în cuvântul său și așa va fi. Mă repet, chiar dacă oamenii nu vor să accepte acest lucru ca adevăr sau nu pot să creadă, totuși se va întâmpla. Și noi trăim acum într-adevăr la sfârșitul timpului de har. Acesta este timpul sfârșitului în care trăim. În această seară, noi nu avem posibilitatea să intrăm în mod special în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa. Însă acolo este deja totul scris. Așa cum prinde contur acum, în fața ochilor noștri și cum se împlinește. Chiar și atunci când citim Evangheliile, putem constata cum a descris Domnul Iisus timpul sfârșitului și apoi a spus în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, versetul 28, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Va exista un sfârșit al timpului de har și va exista un nou început, un început minunat cu Dumnezeu. Va fi pace pe pământ. Nu pacea pe care o prezintă oamenii acum pe cale politică și religioasă, ci pacea cu Dumnezeu. Și când Domnul va domni și va conduce ca prinț al păcii, atunci și Satan va fi legat și nimic rău nu se va mai întâmpla pe pământ. Cu privire la tema revenirii Domnului, îngăduiți-mi să mai citesc repede 2-3 pasaje, pentru ca toți să știe că acest lucru este scris în felul acesta în Biblie. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 9 până la 11. După aceste cuvinte, el a fost înălțat înaintea ochilor lor. Unor l-a luat și l-a ascuns de privirile lor. Și pe când îl urmăreau ei încă neclintiți cu privirea, în timp ce el se înălța la cer, deodată li s-au înfățișat doi bărbați în veșminte albe, care au zis: bărbați din Galileea, de ce stați acolo și priviți în sus, spre cer? Acest Iisus, care a fost înălțat în cer din mijlocul vostru, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se în cer. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, ne este descrisă și prezentată venirea lui ca mire. Și apoi ni se spune și că ușa va fi încuiată. Aici, în versetul 6, se spune: la miezul nopții însă a răsunat un strigăt: vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Cine are o Biblie și dorește să citească acest lucru, poate să o facă. Aici ni se spune că mirele a venit, iar aceia care erau pregătiți au intrat cu el la cina de nuntă. Așadar, la sfârșitul timpului de har, la sfârșitul zilei mântuirii, de care ne apropiem acum, se va întâmpla că Domnul va reveni ca mire pentru a-și lua mireasa în slava cerească. În Apocalipsa, capitolul 19, este scris: mireasa lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire de un alb strălucitor. Există mai multe veniri ale Domnului. Și despre acest subiect am redactat pe scurt o broșură. Există venirea Domnului ca mire pentru a lua mireasa acasă. Apoi va fi o venire când el va încheia socotelile cu toți vrăjmașii și când va întemeia împărăția. Pe noi ne interesează însă cel mai mult revenirea Domnului și pregătirea noastră pentru această zi mare și minunată, căci este scris în Apocalipsa 26, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere, asupra acestora a doua moarte nu are nicio putere. Eu am spus Domnului scurt timp înainte de a împlini vârsta de 18 ani, când am început să predic, eu doresc să predic în așa fel încât aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu din gura mea să aibă posibilitatea de a fi cu Dumnezeu în slavă. Eu nu sunt aici ca să vorbesc pe placul vreunui om și nu sunt aici ca să rănesc pe cineva, dar eu sunt aici în numele Domnului, ca să arăt calea cea clară și îngustă care duce la viață și de asemenea să spun clar că aceea cale largă pe care ne aflăm toți din fire duce la pierzare și mulți sunt cei ce umblă pe ea. Omul trebuie să ia hotărârea sa pentru Hristos și astfel pentru sine însuși și pentru viața veșnică. Căci numai în Hristos, Dumnezeu s-a descoperit personal omenirii. Și numai în Hristos putem avea o întâlnire personală cu Dumnezeu. Așa este scris în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Și mesajul care trebuie vestit mai întâi este acesta. Lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Și în această privință vreau să spun adevărul. Fratele Peza l-a amintit că există oameni care îi înșală pe alții, dar nu doresc ca și alții să facă același lucru cu ei. Ei vor să cunoască adevărul. Este pur și simplu necesar. Trebuie spus că fiecare om care s-a născut în această lume este despărțit de Dumnezeu. Nu există nicio faptă pe pământ care ar putea să-l aducă pe om în legătură cu Dumnezeu. Numai prin credința în Iisus Hristos, în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe crucea de pe Golgota, și anume în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră, în acest lucru trebuie să credem pentru a fi mântuiți. Și de aceea și spune Sfânta Scriptură, crede în Domnul Iisus Hristos, nu într-o biserică, nu într-o instituție, nu într-un sistem, ci noi trebuie să-L avem cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos înaintea ochilor noștri ca obiect al credinței noastre. Numai așa putem fi salvați. Nu există nicio posibilitate de a învăța pe oameni ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru nu există. Noi trebuie să fim născuți în ea. De aceea Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și El a spus mai departe, ce este născut din carne, este carne. Și carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să fim născuți prin Duhul. Numai așa putem intra în împărăția lui Dumnezeu și apoi să avem și înțelegere duhovnicească pentru ceea ce este vorba în împărăția lui Dumnezeu. Să revenim la tema noastră, revenirea lui Iisus Hristos. Acum ați putea întreba, cum se face că noi afirmăm tocmai acum că ar putea fi atât de aproape și numai devreme? Eu am încercat să sugerez acest lucru. Dumnezeu are pentru toate un timp hotărât. Au existat anumite zile în istorie și în istoria mântuirii. Au existat evenimente deosebite în anumite vremuri când Dumnezeu a intervenit în istorie. Ne-am amintit deja de împărțirile lui Dumnezeu. Au fost aproape 2000 de ani de la Adam până la Avram, apoi din nou aproximativ 2000 de ani de la Avram până la Hristos. Și acum avem din nou o perioadă de aproape de 2000 de ani și astfel în curând acești 6000 de ani vor fi împliniți în total. Și se va întâmpla ceva. Astăzi vă voi citi câteva pasaje biblice din care veți înțelege foarte clar că acum trăim în timpul sfârșitului, că profețiile biblice se împlinesc sub ochii noștri, că revenirea Domnului este foarte aproape și că ziua mântuirii se apropie de sfârșit, iar apoi ziua Domnului, care va arde ca un cuptor, va veni peste omenirea fără Dumnezeu, care nu a primit mântuirea în Hristos. Aș dori să citesc din Evanghelia după Luca, sau poate mai întâi din Matei 24 și apoi din Luca 21, pentru a păstra ordinea. Evanghelia după Matei, capitolul 24, aici Domnul vorbește de la versetul 4 până la 8, despre războaie și zvonul de războaie, despre foamete și despre vremuri scumpe care vor veni spre sfârșit. Însă în versetul 7 se spune, căci un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ și foamete. Și așa mai departe. Și apoi, în versetul 8, Domnul spune, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Nu sfârșitul, ci începutul. Vă rog să nu vă supărați pe mine pentru aceasta, dar atunci când o femeie urmează să devină mamă, apar durerile nașterii. Ele devin tot mai intense și se știe, acum este momentul, acum este momentul. Aici Domnul spune, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Dar când încep durerile nașterii, atunci se știe că în curând se va naște ceva. Așadar, cu tremure, foamete, vremuri scumpe, tot felul de catastrofe vin peste omenire. Pe un continent e foamete, pe altul război, pe al treilea cu tremure. Totul e frumos împărțit pe tot pământul. Pretutindeni se poate spune, ceea ce a spus Domnul se împlinește înaintea ochilor noștri. Important aici este ca noi să înțelegem că acest lucru nu se referă la sfârșitul direct, ci la începutul care duce spre sfârșit. Pentru că El a spus, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Și apoi, când vine momentul, totul se liniștește. Și ascultați cu câtă exactitate a descris apostolul Pavel, acum 2000 de ani, ceea ce se potrivește pentru timpul nostru. Citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1. Dar în ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură, căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa, ca un hoț noaptea. Și acum vine cheia, pentru a recunoaște timpul. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată, și cu siguranță nu vor scăpa. Domnul vorbește despre războaie și zvonul de războaie, despre catastrofe de tot felul, despre dezordine și tulburare. Pavel privește spre sfârșitul timpului de sfârșit și el nu mai vorbește despre războaie și zvonuri de războaie, ci el vorbește despre pace și siguranță. Eu nu am nevoie să ies aici în evidență, dar prin harul lui Dumnezeu mi-a fost dăruit să înțeleg cuvântul prin descoperirea Duhului. Și eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că pot compara dezvoltarea care are loc acum cu Sfânta Scriptură. Și eu nu sunt politician, mi-ar fi plăcut să devin, dacă nu aș fi predicat, atunci cu siguranță aș fi devenit. Dar aici este vorba acum despre următorul lucru. Aici ni se spune, în versetul 3, când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată, și cu siguranță nu vor scăpa. Stimați domni și doamne, dragi frați și surori în Hristos, noi am trăit deja aceste lucruri, dar dumneavoastră sunteți cu toții încă tineri, însă generația mea, noi am trăit deja ce înseamnă războiul. Eu însumi am văzut morții, nu doar oameni, ci și cai și vaci. Am văzut foarte mulți morți la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, parcurgând pe jos tot drumul retragerii direct de la Königsberg până la Magdeburg. Am văzut foarte multe, am trăit foarte multe și statistica spunea că aproximativ 55 de milioane de oameni au pierit în cel de-al doilea război mondial. A fost cumplit, a fost într-adevăr cumplit. Însă acum ni se spune că toate aceste războaie și celelalte lucruri nu sunt încă sfârșitul. Chiar la sfârșit urmează să domnească pacea și siguranța. Și toți aceia care m-au auzit predicând știu că atunci când domnul Gorbaciov a venit la putere în anul 1985, am spus imediat, acesta este bărbatul acestui ceas. Dumnezeu l-a folosit pentru ca astăzi întreaga Europa de Est să fie liberă. Fără el nu s-ar fi întâmplat nimic, nici în țara noastră. El a fost acela pe care Dumnezeu l-a folosit ca să schimbe direcția lucrurilor, să pună capăt războiului rece și să propună o conferință de dezarmare după alta. Și împotriva programului Star Wars și a tot ceea ce mai era, el a rezistat și a mers înainte. A mers atât de departe încât trebuia să dai din cap și iată că acest lucru și-a avut răsplata. Eu scriu acum foarte clar acest lucru în a doua ediție a acestui tractat. După cel de-al doilea război mondial, Imperiul Britanic s-a destrămat. 49 de state aparțineau întregii uniuni aflate sub coroana engleză și acum se destramă împărăția rusă. Și ce ia naștere? Vechea împărăție romană ia acum naștere înaintea ochilor noștri. Și aș putea să vă conduc la profeția biblică a profetului Daniel și a Apocalipsei și să vă arăt că ultima putere aici, în Europa Centrală, sub stăpânire romană, va fi ultima putere mondială, nu doar o putere europeană, ci va deveni o putere mondială, puterea mondială numărul 1. Dar aici nu voiam să intru în partea politică. Este suficient să o atingem doar pe margine. Dar vă rog, cine a aranjat toate acestea în felul acesta? Vrăjmașii istorici au devenit prieteni. Estul și vestul nu mai există, granițele au căzut, zidul a fost înlăturat și așa mai departe. Noi, care am trăit conștient aceste lucruri, nu vom uita nici ziua de 9 noiembrie a anului trecut, când a fost deschisă poarta Brandenburg. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Aceasta este prima întrebare. De ce nu acum 30 de ani? De ce acum? De ce acum? Pentru că a sosit timpul când această scriptură trebuie să se împlinească. Pace și siguranță, cu orice preț. Nu se poate continua un război rece și apoi să vezi împlinirea scripturii că acum trebuie să domnească pace și siguranță. Așadar, toate acestea trebuiau să se întâmple astfel pentru ca Sfânta Scriptură să se poată împlini înaintea ochilor noștri. Pavel a scris aici că noi nu trebuie să știm timpul și ceasul, nici nu este necesar acest lucru. Însă Domnul ne-a spus, și eu doresc să citesc acum acest lucru din Evanghelia după Luca 21, că atunci când vedem toate acestea, recunoaștem că timpul este aproape. Și anume, Luca 21, de la versetul 29 până la 33. Apoi le-a mai zis o altă pildă. Uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, voi înși vă vedeți și recunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să recunoașteți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun, acest neam nu va trece până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Toți cei care citesc Biblia știu că pilda smochinului se referă la poporul Israel. Încă din Vechiul Testament, în profetul Osia, în capitolul 9, versetul 10, poporul Israel a fost numit smochin. Nu numai poporul Israel a înmugurit și a devenit independent. Întreaga Asie și întreaga Africă s-au eliberat de dominația colonială, toți și-au primit independența. În această privință, eu cunosc Africa de la un capăt la altul, de la Senegal până la Dar es Salaam. Eu cunosc țările atât din vremea când erau încă sub puterile coloniale, cât și după independența lor. Vedeți, toate acestea trebuiau să se întâmple în felul acesta, ca toți să înmugurească pentru a-și recăpăta independența și neutralitatea. Și în mod deosebit poporul Israel, care încă din zilele lui Nebucanețar a pribegit pretutindeni și care după anul 70 după Hristos a fost risipit definitiv în întreaga lume. Și acum, după o perioadă așa de lungă de timp, ei s-au întors din nou din peste 100 de țări înapoi în țara făgăduinței. Și acest lucru să nu fie socotit drept amestec politic. Dar mă doare într-adevăr când se vorbește acolo despre teritorii ocupate. Cine citește în cartea lui Moise și în Iosua granițele așa cum le-a stabilit Dumnezeu pentru poporul Israel, acela va constata că Israel mai are încă de primit o mare parte și pe partea de est a Iordanului, unde au fost așezate cele două seminții și jumătate. Este o chestiune politică și încă una rea, faptul că acolo se vorbește despre teritorii ocupate. Nimeni nu spune că Prusia de Est este ocupată sau Prusia de Vest, Pomerania, Silezia. Nimeni nu vorbește despre astea și nici despre alte regiuni de pretutindeni, dar acolo, în Israel. Iar acest lucru poate fi spus destul de clar. Totul este deja pregătit acum pentru marea confruntare care va avea loc la nord de Ierusalim. Eu nădăjduiesc că va mai dura puțin, cel puțin până când vom duce propovăduirea Evangheliei în întreaga lume, fie că vor fi luni sau ani. Dar chiar din prima zi, când Saddam Hussein a ocupat Cuveitul, am spus, nu este vorba deloc despre Cuveit, ci numai despre Israel și anume împotriva Israelului, pentru că apoi să se poată spune și aceștia trebuie să iasă din teritoriile ocupate și ei trebuie să evacueze, așa cum trebuie să evacuez și eu, tot așa trebuie să evacueze și ei. Și întreaga lume va fi înfuriată împotriva Israelului într-o asemenea măsură încât nu va mai putea fi oprită. Noi am citit câteva articole din ziare. Și eu adusesem unul în care se relata despre Saddam Hussein că a avut un vis în care i s-ar fi arătat Mohamed. Și acela i-ar fi spus că rachetele sunt îndreptate greșit, că ele nu țintesc spre cel potrivit. Și cine este cel potrivit, în ghilimele, știm cu toții în ochii lor. Atâta timp cât țintesc spre Arabia Saudită, acesta nu este cel potrivit. Dacă ar ținti spre Israel, atunci acel ar fi deja cel potrivit. Dar vedeți, nimic nu se poate întâmpla înainte de vreme. Pentru toate trebuie să vină timpul potrivit și abia apoi se întâmplă. Și într-adevăr se va întâmpla așa cum este scris aici, în cuvântul lui Dumnezeu, și anume în Zaharia, capitolul 14. Aici se spune, de la versetul 12, iată însă care va fi pedeapsa judecății cu care va cerceta Domnul pe toate popoarele care vor ieși la luptă împotriva Ierusalimului. Le va face carnea să putrezească stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în orbitele lor și le va putrezi limba în gură. Așa este deja scris în Biblie. Și ce spune aici? Când își vor răspândi acolo gazul otrăvitor, Dumnezeu va face să vină vântul și va face pe vrăjmași, pe vrăjmași, să cadă în groapa pe care au săpat-o altora. Ceea ce vrăjmașii lui Israel vor să facă poporului ales de Dumnezeu, li se va face lor. Și voi înși v-ați auzit, poate că în parte ați și citit împreună, cât de exact este descris acest lucru. Le va face carnea să putrezească stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în orbitele lor și le va putrezi limba în gură. Așadar, se va întâmpla ceea ce se pregătește deja acum pentru a nimici acolo totul. Citesc și din Zaharia 12, versetul 3. În ziua aceea vreau să fac Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei care vor să o ridice se vor răni negreșit de ea, când toate popoarele pământului se vor strânge împotriva cetății. Așa este, Dumnezeu a prezis acest lucru în cuvântul său. Este poporul ales, desigur că ei au fost neascultători și noi am fost. Și ei au trebuit să sufere foarte mult. Acest lucru ne doare foarte tare și ne pare rău, dar Dumnezeu întoarce toate lucrurile spre bine. În pecetea cincea, în Apocalipsa, capitolul 6, citim că aceia al căror sânge a fost vărsat pe pământ au strigat după răzbunare și li s-a dat o haină albă. Și li s-a spus să mai aștepte până când și ceilalți vor suferi moartea ca și ei. Așadar, este într-adevăr așa că istoria poporului lui Dumnezeu pe acest pământ este o istorie a suferinței. Și Sfânta Scriptură spune acest lucru, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis înaintea altarului arderii de tot. Tot acest sânge a curs deja în timpul perioadei Vechiului Testament. Satan se răzbună pe poporul lui Dumnezeu aici, pe acest pământ. Apoi Ioan a fost decapitat, Hristos a fost răstignit, iar mulți dintre apostoli și alții au trebuit să sufere moartea de martir. Și dacă privim așa în istoria bisericii, atunci au existat crugiadele, au existat războaiele religioase, a existat Inchiziția spaniolă, au existat persecuțiile și sângele credincioșilor a curs. Și vă rog să nu vă supărați pe mine. Însă sângele a curs, în cea mai mare parte, prin religia organizată din împărăția romană. Și biserica romană avea singură puterea de decizie. Cine nu era cu ea, era împotriva ei, iar tot ceea ce era împotriva ei nu putea fi tolerat. Milioane de oameni au primit din partea acestei instituții mondiale trecerea din această viață în lumea de dincolo. Cu ce drept? să răspundă Dumnezeu însuși în aceea zi când va judeca cu dreptate. Dar ni se poate întâmpla și nouă ca, chiar înaintea revenirii Domnului, noi, ca cei deveniți credincioși biblici, să mai trebuiască să trecem printr-un timp de persecuție. Că și acest lucru reiese foarte clar din descrierile din ultima carte a Bibliei, din Apocalipsa. Însă Domnul a spus în Matei 10, 28, nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care are puterea de a nimici și sufletul și trupul în iad. Încă pe scurt câteva gânduri cu privire la timpul sfârșitului. În Luca, capitolul 17, Domnul a vorbit despre ultimele zile și le-a comparat cu vremea Sodomei și Gomorei, cu vremea lui Noe și așa mai departe. Pentru a ne face să știm cum va fi într-adevăr la sfârșit. Oamenii nu se mai lasă mustrați de Duhul lui Dumnezeu, ei merg pe propriile lor căi, dar păstrează în exterior formele religiei, astfel încât încă pare că ar fi creștinism. Vorbiți astăzi despre Hristos cu oamenii care mai sunt creștini, doar pe din afară, și se vor râde de voi. Luați odată Biblia în mână și vorbiți cu vecinii voștri creștini despre cuvântul lui Dumnezeu. În clipa aceea totul s-a terminat. Forma exterioară este încă păstrată. Oamenii mai merg la serviciile divine, aceasta ține de bunele maniere și a devenit tradiție. Dar unde este inima? Unde este Dumnezeu în acest lucru? Marea întrebare este, au găsit oamenii o legătură cu Dumnezeu? Aici ne este înfățișat înaintea ochilor, cu toată seriozitatea, că la revenirea Domnului va fi așa cum a fost în zilele Sodomei și în zilele lui Noe și așa mai departe. Puteți citi acest lucru în Luca 17, de la versetul 26. Și cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă. Și potopul a venit și i-a nimicit pe toți. La fel cum a fost în zilele lui Lot, oamenii mâncau și beau, cumpărau și vindeau, sădeau și zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți. Ascultați, vă rog, acum ce este scris în versetul 30. Tot la fel va fi și în ziua în care se descoperă Fiul Omului. Tot la fel va fi și în ziua în care se descoperă Fiul Omului. Și merge tot mai departe și mai departe, și de la versetul 34 citim, vă spun, în noaptea aceea, doi vor fi într-un pat, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat în urmă. Două femei vor măcina la aceeași moară, una va fi luată, cealaltă va fi lăsată în urmă. Doi vor fi la câmp, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat în urmă. Atunci ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el le-a răspuns, unde este stârvul, acolo se adună și vulturii. Acum pur și simplu trebuie să socotim cu acest lucru. Nu este bine că trebuie spus acest lucru, că cel mai mult ai dori să le poți da oamenilor o nădejde minunată și plină de bucurie pe acest pământ. Există un viitor, un viitor minunat pentru fiecare dintre noi, dar nu fără Dumnezeu. Nu fără Dumnezeu. Viitorul, viitorul minunat pentru toată veșnicia, există, dar numai în legătură cu Dumnezeu. Numai dacă primim harul, mântuirea, iertarea și tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit în Hristos și suntem născuți din nou la o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți, astfel încât din copii ai oamenilor să devină copii ai lui Dumnezeu. Oameni care au o legătură și o părtășie personală cu Dumnezeu, care pot mărturisi despre o zi și un ceas în care au trăit o convertire adevărată, o întoarcere la Dumnezeu, o trăire conștientă cu Dumnezeu și astfel au fost născuți în împărăția lui Dumnezeu. Căci priviți, aici Sfânta Scriptură spune, doi vor fi într-un pat, doi la moară, doi pe câmp. Întotdeauna unul va fi luat, iar celălalt va rămâne în urmă. Ce are să ne spună acest lucru? Că unul este un copil al lui Dumnezeu, un suflet care a așteptat revenirea Domnului, care s-a lăsat pregătit și care poate chiar s-a rugat, vino Doamne Iisuse! Iar celălalt este cineva care a trecut pe lângă har și mântuire. Dumnezeu îi va lua numai pe săi la sine. El nu vrea nicio răzvrătire în cer. Cine nu dorește să fie acolo, nu trebuie să fie acolo. Fiecare va fi acolo unde dorește să fie. Fie că puteți crede acest lucru sau nu, stimate Doamne și Domn, sau dacă nu-l credeți, însă eu am auzit deja oamenii spunând, eu vreau să lopătesc cărbuni în iad, nici nu vreau să mă duc sus. Oamenii mi-au spus deja acest lucru. Mai de mult am predicat foarte mult în piețe deschise, în întreaga Republică Federală Germania, de la un capăt la altul, și în Stuttgart, și în Cannstätter Wasen, și așa mai departe. Și au existat întotdeauna astfel de oameni care și-au bătut joc și care nu au vrut să știe nimic despre harul lui Dumnezeu și despre mântuirea în Hristos. Și atunci doare cu adevărat când știi, li se va întâmpla ca omului bogat. Omul bogat și-a deschis ochii abia acolo când era prea târziu. Atunci deschiderea ochilor nu ne mai folosește la nimic. Nici măcar un, o, Doamne, trimite pe cineva și avertizează-i pe frații mei. Atunci este prea târziu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Aș dori ca întreaga lume să înțeleagă ce ofertă de har a făcut Dumnezeu omenirii. Fiecare poate fi mântuit. Niciun om nu trebuie să se piardă. Însă chiar și cel mai mare dar trebuie să fie primit. Credința vine din predică și prin această credință în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem mântuiți. Nu prin orice fel de credință, ci prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, ca răscumpărător personal al nostru, care a suferit moartea pe crucea de la Golgota, special pentru tine și pentru mine, și a purtat pedeapsa care ne lovise, potrivit Isaia, capitolul 53, versetul 5, pedeapsa a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui am fost vindecați. Mai doresc doar foarte pe scurt și foarte repede să citesc câteva pasaje biblice pe care trebuie neapărat să le cunoașteți, altfel fără ele acest lucru nu ar fi complet. Și apoi vom ajunge imediat la încheiere. Și anume în ceea ce privește ziua mântuirii și ziua harului, precum și ziua Domnului care va veni atunci. Doresc să citesc din 2 Corinteni 6, versetul 2 și apoi din 2 Petru, capitolul 3. 2 Corinteni 6, versetul 2. Căci este scris, la vremea potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum este vremea cea mai potrivită. Iată acum este ziua mântuirii. Apoi putem merge direct la 2 Petru, capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3, aici apostolul spune în versetul 10, dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor. Și pământul, cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el, va arde în foc. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și așa se va întâmpla. Aceasta va fi ziua Domnului, ziua răzbunării, ziua socotelii, ziua judecății asupra omenirii fără Dumnezeu, care i-a întors spatele Domnului. Așadar, în momentul în care ziua mântuirii, acest timp de har se sfârșește, izbucnește judecata lui Dumnezeu asupra omenirii. Și ziua Domnului, doresc să vă citesc acest lucru din Vechiul Testament, și anume din profetul Maliahi. Profetul Maliahi, în capitolul 3, versetul 19, este scris: căci să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor, atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege vor fi ca miriștea, iar ziua care vine îi va arde. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Și apoi în versetul 23, să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Stimați prieteni, acest lucru trebuie pur și simplu să fie spus și a trebuit să ne treacă prin măduva oaselor. Noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Ziua Harului, ziua mântuirii se apropie de sfârșit. Noi am citit împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 6. La miezul nopții însă a răsunat un strigăt. Ziua își urmează cursul, dimineața răsare, vine timpul amiezii, timpul serii, iar apoi se lasă noaptea. Acum avem posibilitatea să vedem lumina care strălucește în timpul serii. Pentru că la miezul nopții, vorbind acum la nivel global, în ceea ce privește întreaga zi a mântuirii, să fim luminați și să recunoaștem calea pe care merge Dumnezeu împreună cu adunarea Lui, împreună cu ai Săi, și să cunoaștem făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a primi orientare duhovnicească. Eu am spus deja mai înainte acest lucru și să nu fie evidențiat, dar eu am avut într-adevăr privilegiul unic de a propovădui cuvântul Domnului aproape în întreaga lume și cunosc puțin domeniul religios. Acum avem peste 300 de denominații creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Toți interpretează Biblia așa cum cred ei că ar fi corect. Dar există doar o singură Biblie, o singură cale, un singur adevăr, o singură viață veșnică, un singur Dumnezeu, o singură salvare. Dumnezeu nu este responsabil pentru toate aceste direcții. Iisus a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 16 cu 18, vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului n-o vor birui. Astăzi nu este vorba dacă aparținem de o biserică sau de o biserică liberă. Astăzi este vorba dacă suntem un mădular în trupul lui Iisus Hristos, dacă am fost cu adevărat introduși în adunarea Dumnezeului celui viu, născuți prin Duhul Sfânt și uniți în această unitate dumnezeiască. Hristos este capul adunării, iar noi toți alcătuim mădularele trupului Său. Încă o dată, nu este suficient să fii un membru al unei biserici sau al unei biserici libere. Trebuie să fii devenit în mod conștient proprietatea lui Iisus Hristos, trebuie să fii pășit în urmarea Domnului. Iisus a spus, ia-ți crucea și urmează-mă. Și el a spus, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Noi trebuie să-L urmăm pe păstorul cel bun. Eu nu judec pe niciun om, căci toți cred că fac binele. Catolicii cred că fac binele, protestanții, grecii, ortodoxi, ruși ortodoxi, biserica coptă, cea asiriană, oricine ar fi ei. Există, după cum am spus, peste 300. Toți sunt sinceri, toți sunt cinstiți, toți doresc să fie salvați. Și într-adevăr am predicat într-o duminică dimineața în Windhoek, Africa de Sud, într-o biserică romano-catolică. Acest lucru este adevărat. Și eu doresc să știți foarte clar, chiar dacă sunt împotriva sistemului, pentru că îi lasă pe oameni în întuneric și de aceea sunt împotriva oricărei religii organizate în care Iisus Hristos nu ajunge la dreptul Lui și în care propovăduirea Evangheliei nu este pusă pe sveșnic în mod deplin, liber și deschis. Însă doresc să scot încă o dată în evidență, indiferent de unde ar face parte cineva, acest lucru nu este suficient. Nu este suficient. Noi trebuie să fi devenit o proprietate a Domnului. Noi trebuie să avem o zi în viața noastră în care să fi trăit convertirea noastră personală la Iisus Hristos și astfel să fi pășit pe calea îngustă și să fi intrat prin poarta cea strâmtă pentru a ajunge apoi în slavă. Este pur și simplu necesar. Vă rog să vă imaginați că eu vă spune în această seară altceva și ar trebui apoi să suport la judecata de pe urmă cea mai grea, cea mai rea acuzație împotriva mea, că în această seară nu v-am arătat calea spre Domnul. Așadar, acest lucru face parte din aceasta. Să rezumăm acum în liniște. Este vorba despre două teme principale. Revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice în zilele noastre. Câte versete biblice ar putea fi citite care vorbesc despre timpul sfârșitului? În profetul Daniel, în profetul Ezechiel, în general în profeții Vechiului Testament și apoi, desigur, și în descrierile apostolilor din Noul Testament. Și așa cum am spus deja mai înainte, în mod special în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Și acolo sunt taine care pur și simplu nu pot fi pătrunse cu mintea. Câți dintre voi? Poate că această întrebare este prea personală și totuși aș fi dorit să știu câți dintre voi ați citit deja Biblia. Ar fi frumos dacă ați ridica o dată mâna. Ați citit cu toții Biblia, desigur. Da, minunat, vă mulțumesc frumos. S-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie așa. Însă în Apocalipsa sunt descrise imagini simbolice. Acolo este arătată o fiară cu 7 capete și 10 coarne și tot felul de imagini. Dacă nu ai nicio cunoștință despre ce înseamnă simbolurile pe baza profeției Vechiului Testament, vai, atunci nu poți face absolut nimic cu aceste imagini. Și de aceea foarte mulți nici nu au vrut să citească Apocalipsa până la capăt, pentru că pur și simplu nu au putut desluși tematica și simbolurile care sunt descrise și se găsesc acolo. Nu pentru că suntem noi, ci pentru că acum a sosit timpul pentru aceasta și aceste lucruri prin formă. De aceea ne-a fost dăruit acum de către Dumnezeu în timpul împlinirii tuturor acestor lucruri, prin descoperirea Duhului Sfânt pe baza Vechiului și al Noului Testament. Să pătrundem în acest sfat hotărât dumnezeiesc al mântuirii și să avem orientare directă, sigură și dăruită de Dumnezeu. Și de aceasta avem nevoie în timpul acesta. Însă ea nu poate fi găsită în diferite seminarii, unde sunt citite comentarii și apoi comentate din nou de oameni care au scris în trecut. Astăzi este nevoie de bărbața lui Dumnezeu care au fost cu adevărat chemați, care nu văd această slujbă ca pe o profesie, așa cum se pot alege profesii, ca cea de avocat, profesor și altele, pentru că apoi cineva să poată deveni preot sau pastor ca meserie. Acest lucru nu este suficient. Pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este nevoie de o chemare dumnezeiască. Și cu această chemare dumnezeiască, cu această însărcinare dumnezeiască, vine desigur responsabilitate, dar vine și iluminare dumnezeiască. Vine pricepere și vedere de ansamblu prin har. Și cred că trebuie să spun acest lucru spre cinstea Domnului. Nu carnea și sângele descoperă sfatul hotărât al lui Dumnezeu, ci Duhul Sfânt care a inspirat cuvântul. Și aceeași descoperire pe care au avut-o profeții și apostolii, prin același Duh Sfânt, avem astăzi aceeași descoperire prin același cuvânt. La Dumnezeu totul rămâne așa cum a fost dintotdeauna. Așa cum am spus deja, oamenii nu pot da învățătură despre aceste lucruri. Este scris, nu un frate îl învață pe altul, ci toți vor fi învățați de Dumnezeu prin același cuvânt, prin același Duh Sfânt, la picioarele lui Iisus, Domnul nostru. Și Duhul lui Dumnezeu conduce în tot adevărul. Încă foarte pe scurt, revenind la ceea ce a spus Domnul nostru despre toate evenimentele timpului de sfârșit. Cu tremure, foamete, vremuri scumpe, războaie și zvonuri de războaie și așa mai departe. Și apoi, chiar la sfârșit, aceste două noțiuni care au făcut titluri de ani de zile. Pace și siguranță. Dezarmare cu orice preț. Săbile sunt prefăcute în pluguri, granițele sunt desfințate, blocurile militare nu mai au nicio valoare, toți pot merge înapoi de unde au venit. Dar din toate acestea, ia naștere acum Marea Europa Unită. Așa cum a spus deja Charles de Gaulle în anul 1957 la semnarea tratatelor de la Roma, o Europa de la Atlantic până la Ural. Toți ceilalți au folosit în ultimele săptămâni și în ultimii 2-3 ani același vocabular. Și s-a spus o Europa unită cu multe locuințe în care tot să aibă loc. Însă ceea ce acești domni ca politicieni nu știu și ceea ce noi ca oameni informați de Dumnezeu știm, și vă rog să nu mă judecați prea aspru. Eu nu spun acest lucru de la mine însumi, nici eu n-aș fi știut acest lucru. Dar noi, ca oameni care credem Biblia, suntem mai bine informați decât toți politicienii acestei lumi. Deoarece dezvoltarea care se desfășoară acum și este actuală, o urmărim în lumina cuvântului profetic. Pas cu pas, vedem cum toate prind formă, și devin așa cum au fost prezise în profeția biblică. Și de aceea, cred că trebuie să accentuez faptul că tocmai această parte profetică este atât de importantă acum. Aș putea veni la dumneavoastră și să vă relatez lucruri mărețe. Timp de 10 ani am predicat la Radio Luxemburg, fiecare duminică dimineața, între anul 1968 până în 1978, și am avut marele privilegiu de a mă adresa la televiziune unui public de câteva mii de oameni. Eu aș putea să vă povestesc multe lucruri. Și atunci, când am fost în Uniunea Sovietică, acum 2 ani, am fost invitat la televiziune, la fel în Beijing și în jumătate din lume. Aș putea să vă istorisesc foarte multe lucruri. Și atunci ați spune, oh, bărbatul acesta a trăit multe. Și ce aș fi realizat prin aceasta? Absolut nimic. Poate că ați fi fost impresionați, însă acest lucru nu ne folosește la nimic. Aici nu trebuie creată impresie. Aici trebuie spus foarte clar, înaintea feței lui Dumnezeu, înaintea căruia va trebui să dăm socoteală despre ce este vorba. Și trebuie spus limpede, revenirea Domnului este foarte aproape. El s-a dus să ne pregătească un loc și El va reveni ca să ne ia la sine, înainte ca aceste catastrofe să izbucnească peste acest pământ, înainte să vină ziua Domnului care va arde ca un cuptor. Înainte de aceasta va veni Domnul. Căci El a spus așa cum a fost în zilele Sodomei, înainte ca Sodoma și Gomora să fie arse cu foc, Lot a fost scos afară. Înainte să vină potopul, Noe a intrat cu ai săi în corabie. Așa va fi la revenirea Domnului. Adunarea mireasă, cei cu adevărat credincioși, care au stat cu adevărat în urmarea lui Iisus, care au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, au devenit copii ascultători al lui Dumnezeu și s-au încrezut în Domnul cu o inimă neîmpărțită. Ei vor fi luați acasă de El în slavă. Și atunci lucrurile încep să devină foarte incomode pe acest pământ. Eu nu aș fi hotărât astfel lucrurile, însă mă voi păzi să-L critic pe Dumnezeu în vreun fel. El a făcut să fie prezis în felul acesta în cuvântul Lui și așa se va întâmpla. Domnul nostru a spus în Luca 21:28, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Aș avea dorință în această seară ca într-adevăr toți să ia la inimă cuvântul lui Dumnezeu și mai pot adăuga încă o rugăminte, ca acest cuvânt să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Dumnezeu ne iubește, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Fie că această credință personală și aducătoare de mântuire în Iisus Hristos să ne fie dăruită în această seară prin har, precum și descoperirea și înțelegerea că noi trăim acum în timpul sfârșitului. Israel este strâns la oaltă, așa cum a făgăduit Dumnezeu. Citiți odată în Ieremia 31 și diferitele pasaje din Vechiul și apoi din Noul Testament. El care l-a risipit pe Israel, îl adună iarăși și îl păzește ca un păstor turma sa. Și astfel și adunarea Domnului este readusă în făgăduințele cuvântului pentru acest timp. Noi avem orientarea duhovnicească pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni să nu spună, aceasta a spus un evanghelist sau fratele Frank ori un misionar, ci acest lucru ne spune Dumnezeu prin cuvântul Lui. Și cuvântul Său nu va trece în veci. Ferice de cel care se pregătește. Eu nu sunt aici ca să provoc frică, dar vă spun adevărul. Eu nu doresc să mă pierd și nici nu doresc ca vreunul dintre voi să se piardă. În cuvinte nu se poate descrie și nici măcar imagina ce va însemna pentru oamenii care au ratat ocazia să-și dedice viața lui Dumnezeu și să pășească în urmarea Domnului. Va fi întuneric, lipsă de nădejde, deznădejde, reproșuri de orice fel. Și așa cum am spus, va fi un lucru groaznic să fii despărțit de Dumnezeu. Eu închei cu aceste cuvinte ale apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 5. Lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele Domnului din Luca 21, poate că ar fi mai bine să citesc exact aceste cuvinte pentru ca să le avem cuvânt cu cuvânt și să nu le citesc doar din memorie. Evanghelia după Luca, capitolul 21. Aici le avem într-un mod pătrunzător din gura Domnului nostru. El spune aici, de la versetul 34, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile prin îmbuibare de mâncăruri și beții și prin îngrijorările vieții. Și ziua aceea să vină pe neașteptate ca un laț asupra voastră. Căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Vegheați așadar, totdeauna și rugați-vă să primiți puterea, să scăpați de tot ce va veni și să vă înfățișați înaintea Fiului Omului. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Și El a vorbit despre ziua care va veni. Și ea va veni, va izbucni în curând. Noi suntem generația care se poate aștepta ca ea să fie ultima și să trăiască revenirea Domnului. Nimeni nu știe ziua și ceasul și nici nu este necesar acest lucru, însă noi recunoaștem pe temeiul semnelor timpului că este foarte aproape. Revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice înaintea ochilor noștri. Atunci Domnul a spus în Luca capitolul 4, astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea ochilor voștri. Noi putem lua mereu această Biblie în mână, să citim din ea și să spunem, această scriptură se împlinește acum înaintea ochilor noștri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Să nu vă temeți că veți deveni un nebun pentru ceilalți. Chiar dacă ceilalți râd acum și dumneavoastră sunteți întristați ca cei deveniți credincioși, vine ziua când dumneavoastră vă veți bucura, iar ceilalți vor fi cuprinși de plâns și scrâșnirea dinților. Astăzi, cei care cred Biblia sunt priviți de ceilalți ca fiind niște oameni de rang mai jos. Ei nu sunt considerați chiar potriviți pentru societatea aceasta. Și am trăit deseori acest lucru. Dar foaia se va schimba. Cei care sunt disprețuiți astăzi vor fi cei sărbătoriți mâine. Iar cei care sunt sărbătoriți astăzi vor trebui să treacă prin necazuri. Ce mult mi-aș dori și cu siguranță și Domnul, ca fiecare dintre noi, să ia astăzi lucrul acesta în serios, să se convertească la Domnul, să creadă cuvântul lui Dumnezeu și astfel să pășească pe calea îngustă care duce la viață, având certitudinea că atunci când va veni Domnul, vom fi pregătiți să-L întâmpinăm și să intrăm cu El în slavă. Numele Lui cel Sfânt să fie lăudat și slăvit. Amin. Vă rog să ne ridicăm scurt în picioare, doresc să mă mai rog. Tată Ceresc, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Cu adevărat, El a devenit o candelă pentru piciorul nostru și o lumină pe calea noastră. Doamne, Tu ești lumina noastră, viața noastră. Tu ești calea, adevărul și viața. Îți mulțumim, răscumpărătorul nostru, că ai venit la noi, ai suferit, ai murit, ai fost îngropat și în a treia zi ai înviat pentru neprihănirea noastră, iar apoi, după 40 de zile, te-ai înălțat la cer și vei reveni ca să iei pe ai tăi acasă. Iubite Domn, te rog pentru toți cei care și-au ridicat mâinile și de asemenea pentru aceia care nu au îndrăznit încă să o facă. Tu știi, o Doamne, că nimeni nu dorește să se piardă. Mântuitorule, te rugăm împreună. Arată har față de noi. Vorbește mai departe prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, nu lăsa pe nimeni să se piardă. Salvează sufletul nostru, eliberează Duhul nostru de toate lucrurile și vindecă-ne trupurile. Confirmă cuvântul Tău ca adevăr în noi. O Dumnezeule din cer, îți mulțumesc și pentru faptul că avem cuvântul Tău ca soare de măsurat, ca orientare, ca îndrumător și pentru învățătură. Doamne, îți mulțumesc pentru Biblie, minunatul cuvânt al lui Dumnezeu. Tu ne-ai păstrat acest cuvânt prin toate furtunile. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Tău rămâne în veci. Iubite Mântuitor, fie că acest cuvânt vestit astăzi să rămână în toate inimile, fie ca el să aducă rod pentru viața veșnică. Primește pe toți, o Doamne, care vin acum la Tine prin credință. Ascultă-i, iartă orice vină și șterge orice păcat. Eliberează pe deplin, o Doamne, de toate legăturile și de orice viciu. Scoate din noi Duhul acestei lumi și dă-ne Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Ah, Doamne, Ție, Dumnezeului atotputernic, îți mulțumesc din inimă că și această seară aduce rod pentru veșnicie în toate inimile care au primit prin credință cuvântul Tău. Îi încredință Ție și harului Tău și doresc să-i revăd cel târziu în ziua revenirii Tale. O, Doamne, există un viitor, un viitor minunat pentru poporul Tău în toate veșniciile. Dăruiește-ne viața veșnică și fii Tu prin har cu noi toți. Înalță-ți fața peste noi și dă-ne pacea Ta și binecuvântarea Ta, în numele lui Iisus. Amin.